Sun radion sunnuntairetki tänään Ylöjärvellä, Seitsemisen kansallispuistossa. Yhteistyössä Hiking Travel Hitko Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyvälinen vuokrausta. hikingtravelhit.fi.
Sunnuntairetki on suunnannut tällä kertaa Ylöjärvelle Seitsemisen kansallispuistoon ja oppana mulla on tällä kertaa niin Liisa kuin Pekka Tylillä Hiking Travelilta. Ja ennen kuin pureudutaan tähän Seitsemiseen tarkemmin, niin jos mä oon ymmärtänyt ihan oikein, niin teillä on myös itsellä aika historiaa täällä, niin kuin yhteistä historiaa ja sitä tavalla merkitystä tällä paikalla teillä.
Olikohan se meidän toiset treffit, niin Pekka tuli hakemaan mua täältä Pitkäjärven kämpältä. Isänsä autolla tuli hakemaan. Mä olin ollut täällä jonkun Rauman Jungmannien oppaana ja sitten jäänyt siivoamaan Pitkäjärven kämppää. Ja Pekka oli varustautunut sitten oikein hyvin, että kun se ajatteli, että mä oon tällainen erä- ja luonto-opas, mitä en siis silloin ollut. Olin juurikin valmistunut saksan kielen tekniseksi kääntäjäksi tuolta Tampereen kieli-instituutista, niin Pekalla oli sitten auton peräkontissa iso pino diakuvia hänen retkiltään Lapista, joilla hän ajatteli, että hän vakuuttaa, että vähintään yhtä kova tyyppi on kuin minä retkeilemään. Ja mä aina kerron tätä tarinaa sillä tavalla, ei se ihan niin mennyt, mutta sillä tavalla, että Pekka oli ajatellut, että me katsellaan ne täällä Pitkäjärven kämpällä. No Pitkäjärven kämpällähän ei ollut sähköjä, ei ole vieläkään. Niin että kun me kynttilän valossa katteltiin, niin mehän varsin nopeasti sitten tultiin hyviksi kavereiksi, kun niin lähellä piti olla.
Muistatko sä vielä montako tuhatta diaa, sä aina valehtelet tähän, että montako niitä oli? Että onko sä valehdellut tämän niin moneen kertaan, että sä et enää muista, että miten se menee?
En mä muista montako diaa niitä oli. Mutta
oliko 3000 vai 7000, minkä sä aina valehtelet?
Mutta loppujen lopuksihan me katsottiin niitä sitten kurussa.
Joo, ja sun äiti oli niistä paljon kiinnostuneempi kuin sinä. Kotiuskonto ja isänmaa-aikakauden kansakoulun opettaja. Ymmärsin enemmän tästä asiasta kuin nuori kääntäjä.
Ihania tarinoita ja muistoja. Täällä Seitsemisen kansallispuistossa vierailee vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mutta millainen paikka tämä Seitseminen oikein on?
No tämähän on, kun ollaan näin Etelä-Suomessa lähellä isoja asutuskeskuksia, että Helsingistäkään ei 3 tunnissa tänne pääsee, niin tämä on ollut tosi suosittu retkeilykohde jo kauan aikaa ennen jo sitä aikaa, kun tämä tuli kansallispuistoksi. Tämän oikeastaan viereinen naapurikansallispuisto Helvetinjärvi, joka on perustettu samaan aikaan vuonna 1982, kun tämä Seitseminenkin kansallispuistoksi, niin se oli ehkä mielenkiintoisen nimensä ja sen kolunsa takia tässä lähialueella semmoinen tunnetumpi kuin Seitseminen. Mutta sitten viimeistään Urho Kekkosen hiihtoretki Seitsemisessä 70-luvun puolivälissä niin teki tästä varsin tunnetun paikan. Ja sitten ihmiset alkoi käydä täällä. Täällä oli myöskin, sitä on auttanut ja helpottanut se, että tämän alueen kiersi silloin metsäautotie niin, että pääsi näihin kaikkiin erityisiin kohteisiin lyhyellä kävelymatkalla niin, että myöskin lapsiperheet pääsi tänne ja kaikki.
No millä tavalla se Urho Kekkonen teki tunnetuksi tätä Seitsemistä?
No siis mähän aina leuhkin, että mä oon saunonut samassa saunassa kuin Urkki, paitsi että eri aikaan saunottiin, kun hän oli tuolla Jaulin kämpällä ja se Jaulin sauna on niiltä peruilta. Mutta erityisesti hän sitten teki tämän paikan tunnetuksi siinä, että hänestä otettiin kuva tuolla Multiharjun aarnialueella halaamassa yhtä komeaa vanhaa mäntyä. Ja se sama kuva, suurin piirtein sama kuva, julkaistiin kaikissa valtakunnan lehdissä. Ja seuraavana kesänä kansainvaellus tuli sille männylle niin, että kaikki ihmiset halusi justiinsa samanlaisessa asennossa kuvauttaa itsensä, kun Kekkonen oli ollut halaamassa, niin että se puun kaarna sitten ihan hiipu siitä kohdasta semmoiseksi sileeksi ja tuli vähän kuopallekin. Mähän kutsun sitä Kekkosen halauspuuksi siellä, mutta nyt kun se on rajoitusosaa, niin sinne valitettavasti Kekkosen puuhun ei puuta ei enää muuta kuin voi osoittaa. Ja voi olla, että se on jo kaatunutkin näissä myrskyissä.
Ei,
en ole ihan varma.
Siinä vielä on.
Okay.
Mutta puistoviranomainen on linjannut sen polun uuteen paikkaan niin, että ei voi mennä siitä vierestä. Mutta sinänsähän toi tunnetuksi tekeminen, niin tämä Kekkos-juttu just kuvaa, minkä perässä ihmiset menee. Eli siis Helvetin kolu on kuuluisa ihmisten takia. Akseli Kaleen, Kallelan, J.K. Inhan ja Hugo Simperi. Ja sitten sen takia, että 50-luvulla, kun Etelä-Suomen nuorilla alkoi olla englantilaiset nelitahtiset pyörät, Arielit, Nortonit, Triumfit, PSAt, ja ne oli lättähattuja ja niillä oli myssymissi Tarikalla ja oli 4 rukouslauantaita kesässä. Niin urbaani legenda kertoo, että 500 nuorta saattu kokoontua Helvetin kolulle jo silloin. Että ne on niin kuin kaikkien Helvetin enkeleiden uranuurtajat. Ja mulle se 50-luvun ihan pikkupentuna konkretisoitu, että ahaa, siitähän se johtuu. Ne on kaiken pahan ruumiillistumia, että sen takia se on Helvetin kolu.
Joo, meilläkin oli,
ja myssymissit.
Meidänkin perheessä oli tiukka kielto, että Helvetin kolulle ei mennä tiettyinä viikonloppuina. Eli juurikin se, kun oli huvikielto, että ei sitten tansseja järjestetty, niin nuoriso keksi konstin.
Tämä oli tunnettu luonnon asioista. Siis mä en koskaan käynyt lapsena, mutta mun vanhemmat monta kertaa puhu Ruovedellä, että pitäisi mennä Seitsemiseen, että siellä on hieno luonto. Mutta täällä ei ollut semmoista sosiaalista houkutinta.
Ja se on aika jännä juttu siis, että miten Seitseminen on säästynyt ja että täällä on näin paljon näitä vanhoja metsiä, niin kyllähän nämä on ollut monta kertaa Metsähallituksen. Tämähän on ollut ihan siihen saakka, kun kansallispuisto perustettiin, niin suuri osa kansallispuistosta, nykyisestä kansallispuistoalueesta on ollut ihan Metsähallituksen hoitometsiä. Mutta hyvin pitkälle täällä on ollut sitten juuri tämä Pitkäjärven alue, Multiharjun, Arnialue ja Seitsemisharju, niin ne on ollut rauhoitettuja jo Metsähallituksen omalla päätöksellä aika lailla sotien jälkeen, silloin kun tämä kuuluisa N.A. Osara oli Metsähallituksen pääjohtaja. Hänethän muistetaan ehkä niistä Lapin suurista avohakkuista, niin sanotuista Osaran aukioista. Ja olihan Osara antanut tännekin määräyksen, että tämä Pitkäjärven kangas piti avohakata. Mutta paikallinen metsäteknikko, tämän alueen vastaava metsäteknikko ja työpäällikkö Sointu Salonen, länsiaureslainen mies, ja häntä kutsutaan Länsiaureen keisariksi, oli sillä lailla oma päinen kaveri, että se ajatteli, että no joo, ei siellä Helsingissä herrat niin kuin kaikkia päätöksiä, ei niitä kaikkia tarvitse noudattaa täällä kaukana. Että hän jostakin sitten aina sai sen tukkimäärän, mikä oli määrätty kulloisenakin vuonna tältä alueelta hakattavaksi, niin sen kiintiön sai täyteen ja säästi tämän, kun hän katteli, että ei tämmöistä mettää, että ei tätä saa hakata, että tämä on niin hienon näköistä. Ja sitten kerrotaan, että kun Osara tuli tänne tekemään tarkastusta ja Pitkäjärven kämpälle hänet sitten tuotiin hienosti tietä myöten autolla, jota hän ei myöskään tiennyt, että tänne oli rakennettu tämä tie, vaan siihen aikaan mettämiehet kulki polkupyörillä, niin Osara oli ihan suu auki ja silmät pyöreinä kulkenut ympäriinsä ja kattellut, ei ollut puhua pukahtanut aiheesta yhtään mitään. Oli tietysti täällä hyvin syötetty hirve, salaa kaaretu hirvenlihasta tehtyä hirvisoppaa ja ei vais, kyllä se oli varmaan ihan luvan kanssa kaadettu, mutta kuitenkin. Ja ehkä oli jotakin kihniön kipakkaakin siinä sitten illalla tarjoiltu. Sitten kun Osara palasi Helsinkiin, kului muutama aika, niin tuli Sointu Saloselle tuli virallinen Metsähallituksen kirjekuori ja Sointu ajatteli, että no niin, nyt mun pojan käy kalpaten, että nyt se Osara on niin paljon hermostunut minuun, että potkaisee mut pellolle koko Metsähallituksesta. Niin mitä vielä? Siellä oli se suojelupäätös, eli Osara oli, Metsähallitus oli päättänyt suojella tämän luonnonhoitometsänä tämän alueen. Että Osaraki oli huomannut, että sointu oli tehnyt hyvän työn.
Sun radion sunnuntairetki tänään Ylöjärvellä, Seitsemisen kansallispuistossa. Yhteistyössä Hiking Travel Hit Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyvälinen vuokrausta. hikingtravelhit.fi
Sunnuntairetki on tällä kertaa Seitsemisessä. Liisa ja Pekka Tylillä Hiking Travelilta. Te kun tunnutte tietävän historiasta lähes kaiken, niin onko tietoa siitä, että mistä tämä Seitseminen nimi on tullut?
No sillähän on kaksi selitystä. Toinen on totta ja toinen on mystiikkaa, mutta ihan yhtä totta myöskin se. Tämän alueen kantatilahan on tuolla Länsi-Seitsemisharjun kupeessa, Vähä-Seitsemisjärven rannalla oleva Seitsemisen tila. Sieltä itse asiassa sen järven rannalta on löydetty sellainen vanha kivikiuas, jota Pirkkalan miehet on, kun ne on aikoinaan ulottanut kalastus- ja metsästysmatkansa tänne tullut ylävesille kesäksi kalastelemaan ja metsästelemään, niin niillä on ollut joku saunan tapainen siellä sitten. Mutta ensimmäinen torppa on tullut joskus 1700-luvun lopulla, kuitenkin aikana, jolloin siis kuuluttiin Ruotsiin vielä, ja se on ollut Kruunun torppa. Ja sen ensimmäinen isäntä Ananias Antinpoika, perheeseen syntyi 7 lasta. Ja sitten jossakin vaiheessa ruvettiin ottaa näitä sukunimiä, ja Ananiaskin ajatteli, että no näin iso katras, että kyllä sille pitää nyt ihan kunnon sukunimi saada. Ja lähti sitten Kurun kirkkoherran virastoon, tai Kurun pappilaan, eihän silloin kirkkoherran virasto oli, vaan se toimi pappilan yhteydessä. Pohdiskeli siinä sitten papin kanssa, että mikähän nimi nyt tällaiselle porukalle, niin no kun sulla on noita 7 lasta, oli pappi sanonut ja ajatellut tietysti mielessään, että ja voi olla sitten niitä vielä piikojen ja muiden kanssa enemmän, että olisiko Seitseminen hyvä nimi, ja se sitten vakiintui talon nimeksi ja siitä tuli tämän metsän nimi. Se on tämä tositarina, jonka voi tarkistaa kirkon kirjoista. Mutta sitten Seitsemisharjuhan on tämän alueen korkein harju. Se on yli 200 metriä merenpinnasta sen korkein kohta, Rappumännynmäki. Ihan niitä Pirkanmaan katolla ollaan silloin, kun ollaan siellä. Ja sieltä löydettiin semmoinen, sitten tämä on vähän myöhempää aikaa, eli sitä kun Suomi kuului vähän aikaa Suomen sodan jälkeen itsenäistymiseen saakka, niin kuului Venäjään. Niin venäläiset kartotti tätä aluetta, ja kun ei ollut kolmion mittaustorneja vielä, niin isoja mäntyjä käytettiin tällaisena kolmion mittaustornina, ja se oli niin vahva, komea mänty siellä Rappumännynmäen päällä, tai nykyisin sen paikan nimi on Rappumännynmäki, ja tämä mänty on antanut nimen, eli sen siihen oksattomaan tyveen oli kirveellä hakattu niin kuin rappusia, mistä saattoi jotenkin ottaa tukea, kun kiipesi sinne ylös latvaan, ja väitetään, että sieltä näkyi 7 kirkon tornia. Se Rappumännyn latva, mä en ole ihan varma, että onko se tuolla luontokeskuksessa, kyllä se siellä varmaan on jossakin alakerran.
Silloin se ainakin oli koverossa, kun me oltiin nuori paikka.
Niin oli, mutta se on luontokeskukseen viety, niin siellä näkyykin, että on veistelty ja siellä on venäläisiä kirjainmerkkejä ja vuosilukuja, koska sieltä on joku sitten katsellut ympäriinsä, ja väitetään, että sieltä näkyi 7 kirkon tornia. No avot. Mä halusin tietysti selvittää, että miten tämä homman nimi nyt sitten oikein on. Ja jos piirtää semmoisen riittävän suuren ympyrän, sanotaan, että paljalla silmällä pystyy semmoisen, jos on hyvä näkö ja kirkas ilma. Ja sitten pitää ajatella, että ennen vanhaan metsät oli erilaisia, oli ne, mitkä nyt on isoja ja vanhoja metsiä, niin oli jotain pieniä taimikoita mahdollisesti osittain. Niin kyllä siihen tosiaankin jää 7 kirkkoa sen ympyrän sisälle. Mutta kun suuri osa niistä on rakennettu kamalan paljon myöhemmin vasta. Että se oli tämmöinen taikapaikka, josta näkyy myös sitten tulevaisuuteen. En mä haluan uskoa.
No mäkin lisään tähän soppaan vähän, eli juutalaisilla on 7-haarainen kynttilänjalka, ja siitä tulee, että tämä nimi on Seitseminen. Länsimaiden onnenluku on 7. Intialaisessa kulttuurissa tämä olisi 5. koska siellä on se ennon luku on 5. Meidän perustuu niin kuin sävelijärjestelmässäkin on tämä 7 ja intialaisessa musiikissa on pentatoninen eli 5 sävelijärjestelmäasteikko. Suomi on täynnä paikkoja, joista näkyy 7 kirkontornia. Niitä on vähän samanlailla kuin Pyhäjärviä on Suomi täynnä. Eli tämä liittyy tämmöiseen yleismystiseen perinteeseen. Aleksis Kivikin on kirjoittanut 7 veljestä, ei 8 veljestä tai 5 veljestä. Eli tämä on se yleinen kaikupohja tälle asialle. Sitten voidaan niinku tarkentaa sitä selitystä, mutta se juontaa niinku Palestiinasta asti tämä selitys.
Sun radion sunnuntairetki tänään Ylöjärvellä, Seitsemisen kansallispuistossa. Yhteistyössä Hiking Travel Hit Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyväline vuokrausta. hikingtravelhit.fi.
Seitsemisen kansallispuisto on aika laaja. Täällä on reitistöäkin, taitaa olla yli 60 kilometriä. Pekka, jos sun pitäisi vähän kuvailla, että millaisia reitistöjä täältä löytyy, niin mistä me lähdettäisiin liikkeelle?
No tämähän on kansallispuistona siis se perustamispäätös, että suojellaan arvokasta suojaharjuluontoa. Eli Seitseminen niin kuin jakautuu tämmöisiin harju-, kangasmaa-, kaistaleisiin ja niiden välissä oleviin suokaistaleisiin. Niin täällä on silloin semmoisia luontaisia kulkureittejä näillä kangasmailla, joista suurin osa valitettavasti niin kuin tuhoutui metsäteiksi jo ennen kuin tämä rauhoitettiin. Eli kun me tultiinkin tähän Pitkäjärvelle, niin ennen kuin se Sointusalosen laiton tie tähän tuli, niin siinä oli vaan polku tuossa harjulla, jota tänne tultiin. Ja osittain näitä tämmöisiä reittejä on täällä jäljellä. Ja ne on hyvä kulkusia. Sitten on näitä viranomaisen ristiin rastiin kylvämiä polkuja täällä, jotka kulkee niin kuin sitten poikki näiden luonteisten kulkureittien kanssa, niin ne on niin kuin hankalia ja puujuuria ja kosteikkoja ja pitkospuulankutuksia, pitkät pätkät. Jos suunnittelee retkeä täällä, niin kannattaa ajatella se, että missä menee niin kuin poikittain tämän harjuluonnon ja missä seuraa niin kuin luonnonmukaisia kulkureittejä. Näitä harjuja ihan niin kuin nykyisen reitistön ulkopuolella, mutta ei missään rajoitusosassa on niin kuin mullikummu maa ja sen päällä menee hieno polku. Se, jostain syystä se ei ole kansallisviranomaiselle natsannut, mutta se on niin hyvä polku, että 1980-luvun alussa mä oon ajanut sitä ihan asfaltille tarkoitetulla retkipyörällä, että se nyt kertoo jotain, että olisiko hyvä polku.
No Seitsemisellä tosiaan reppureissaajalle löytyy monenlaista polkua. Liisa, sä oot juuri ennen tässä, kun aloitettiin meidän sunnuntaretkeä, niin kerennyt jo myös retkeillä täällä muutoin työsi merkeissä. Niin mitkä sun mielestä on täällä niitä parhaimpia reitistöjä, mitä kannattaa käydä kurkkaamassa?
No mä tykkään kovasti paljon tuosta harjumaisemasta. Mun suosikkipuita on männyt, koska ne on mun mielestäni maskuliinisia puita ihan selvästi. Ja Seitsemisen harju on todella niin mahtavaa. Siellä menee luontokeskuksesta Koveroon asti sellainen sen Seitsemisharjun länsipuolta, että ei ole koko aika sitä jyrkkää harjurinnettä ja aika isoja korkeuseroja, vaan se menee siellä alempana semmoisessa mukavasti polveilevassa maastossa se reitti. Se on yksi mun lemppari reitti ja se on vähän yli 7 kilometriä pitkä. Ja juuri lähetin tämän koululuokan sinne. He suunnittelivat ihan erilaista reittiä, mutta innostuivat sitten siitä, että menevätkin ja tilaavat linja-auton tulemaan Koverolle. Toinen mun lempparikohde on sitten Multiharjun aarnialue, joka on tämän alueen vanhinta metsää. Ja se Multiharjuhan on ihan omanlaisensa kokonaisuus. Siellä voi just aistia sitä, että millaista on ollut meidän esi-isien metsät ja miten ne on tulleet siihen lopputulokseen, että on kaikenlaisia peikkoja ja maahisia tai jotakin metsässä tämmöistä palvottavaa. jotenkin on helppo ymmärtää tätä Tapio Metsän kuningasta palvottiin. Ja kun katselee niitä vanhoja keloja, joissa on jonkun pistiäisen aloittama ja sitten siitä suurentunut joku painuma tai palokoro tai niitä kränkkyoksia, joita jo sitten toi Pekan mainitsema Akseli Kalleenkallelakin taiteessaan maalasi, niin on helppo ajatella, että no siellä ne on ajatellut, että täällä tämä ihmispoloinen maassa matelee ja kävelee näiden isojen puitteja, ne yrittää saada kiinni, että mulla mielikuvitus lähtee heti kovastikin laukkaamaan, että mitä ne on mahtanut miettiä ne meidän esi-isät näistä. Se multiharju on ehdottomasti, ja mun mielestäni multiharjussa, siellähän on siis tämä luontopolku, joka kiertää sen multiharjun pohjoisosan. Mä oon aina vienyt ihmiset sinne eteläosaan. Se on mun mielestä vielä hienompi se polku. Sinne voi mennä niin, että kävelee Hirviharjulle saakka ja sitten sieltä tulee semmoinen vanha metsäautotien pohja. Jos ei halua tulla samaa polkua takaisin, niin voi tehdä tämmöisen ympyrälenkin.
Sun radion sunnuntairetki tänään Ylöjärvellä, Seitsemisen kansallispuistossa. Yhteistyössä Hiking Travel Hit Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyvälinen vuokrausta. hikingtravelhit.fi
Pekka, me päästiin tässä retkialuksi vähän polkemaan pyörällä, eikä millä tahansa pyörällä, vaan näillä tämän hetken trendipyörillä, eli läskipyörillä. Ja jos mä nyt ihan ymmärsin oikein, niin vaikka Seitsiminen on laaja alue kansallispuistossa, niin noilla pyörillä ei kyllä täällä kovin pitkiä matkoja pääse taittamaan.
Joo, täällä on tosi jyrkästi rajattu. Eli kansallispuiston järjestyssäännössä sanotaan, että pyöräily kielletty, paitsi erityisesti sallituilla reiteillä. Ja näistä sallituista reiteistä ainoastaan yksi pätkä on tämmöistä polkureittiä. Muut kaikki on metsäautotien tai nykytermillä sanottuna metsätien pohjia, ja jotka on tämän kansallispuiston syntymisen myötä sitten jäänyt pois metsätaloudellisesta käytöstä ja sitten merkitty ajokieltomerkeillä. Eli näistä ihan 70-luvulla vielä tukkirekoilla ajelluista teistä, niin niistä on tehty pyöräreittejä, niin nehän ei silloin tietenkään ole sellaisia luontopyöräreittejä, mitä ihminen hakee. Että ei ole mitään järkeä tulla ajaa metsätietä Tampereelta Seitsemiseen, kun Ylöjärveharjussa 10 kilometrin päässä voi siitä ajaa vaikka Hämeenkankaalle asti tuota Niinisalon varuskuntaan asti hyviä harjupolkuja. Että täällä on tosiaan jyrkkä rajaus ja vastaavasti Helvetinjärven kansallispuiston järjestyssäännössä ei ole tällaista rajausta. Eli siellä pyöräily on kielletty ainoastaan kansallispuiston rajoitusosissa, missä muukin liikkuminen, jokamies liikkuminen on kielletty. Ja molemmissa tapauksissa vedotaan samaan luonnonsuojelulain pykälään, että rajoitetaan, jos on, se on kasvien ja eläinten säilymisen kannalta välttämätöntä. Sitten jää vaan kysymään, että no minkä takia se täällä on ja miksi Helvetinjärvellä ei ole. Tai miksi täällä on joku polku sallittu ja sitten ei joitakin toisia polkuja, mutta näin se nyt vaan on. Ja aikaa olisi ollut kyllä. Eli maastopyöräilyhän tuli Suomeen 1989-luvun taitteessa ja siitä asti olisi ollut aikaa niin kuin kehittää tätä asiaa, mutta kun tuossa kävin tätä ainoata polkureittiä ajamassa, niin silloin kun Liisan kanssa oltiin nuori pari 1980-81 kesällä, niin se oli paremmassa pyöräilykunnossa silloin kuin nyt. Ja siinä on koko tämä maastopyöräily on tullut sinä aikana. 90-luvun alkuvuosina esitin ja sain positiivisen vastauksenkin silloin sen luonnonvarainhoitotoimiston toimistopäällikkö Matti Helmiseltä, eli tältä kuuluisalta Luontoääneltä, että olisin ollut valmis kipparoimaan semmoisen projektin, jossa olisi tehty tämmöinen aikasarja siitä, että kuinka maastopyöräily oikeasti kuluttaa luontoa, vai kuluttaako se, ja missä metsätyypissä kuluttaa ja missä ei kuluta. Mutta ei siitä sitten mitään tullut. Byrokraattinen kitka oli sen verran iso, että hyvä hanke jäi, eikä taida olla vieläkään sellaisia aineistoja, että semmoista typerää eipäs juupas keskustelua sitten käydään, jossa tietysti toisessa ääripäässä on fanaattiset pyöräilijät, jotka on internetin aikakaudella, niillä on ihan uudet keinot tehdä asiaa tunnetuksi. Ja että pyöräily, ja toisessa päässä on sitten kauhistelijat, että kuinka se on, pyöräily on nyt luontoa raiskaavaa, vaikka nyt päivänselvä asia on tietysti semmoinen, jos mennään luonnonsuojelualueen ulkopuolelle, että kun harvesterilla ajetaan yksi kerta mettässä, niin siitä jää aikamoinen jälki, että kyllä saa olla paljon pyöräilijöitä, että jää samanlainen jälki.
No, tämä läskipyöräily on tosiaan nyt ollut vuosi vuodelta entistä suositumpaa, ja tosiaan mäkin pääsin ensimmäistä kertaa testaamaan, kiitos siitä. Ja aika kevyttä liikkumista, jos vaan rohkenee mennä sitten pienempääkin kaistaa.
Joo, kyllähän läskipyörällähän sillähän pääsee suurin piirtein puurunkoon ylös, jos taito riittää. Eli se on viritetty se pyörä semmoiseksi, että aika pienelläkin harjoittelulla. Ja mehän ajettiin niin kuin ihan tämmöisillä jousittamattomilla peruspyörillä. Että jos sulla on täysjousitettu runko, niin sehän seuraa kuin kissa sitä maastopohjaa. Eli se semmoinen pelko, että lipsahtaako puun juuresta, kuinka käy, kyykkääkö pyörä tuohon muuta pehmeeseen kohtaan. Ja tämmöinen katoo, koska se seuraa maastoa. Että tämmöinen peruspyörä on vielä vähän semmoinen pömpöti. Eli kyllä ne on todella kehittyneitä, ja se on tähän perinteiseen maastopyörään se, että kun renkaan leveys on tupla, niin silloin siitä tulee semmoinen, että se ei niin kuin, se on aika immuuni puujuurille ja kannoille, ja sitten voi ajaa talvella, eli vielä paremmin monta kertaa. Eli tulee semmoinen 2-3 pyörän renkaan leveyttä, semmoinen jäätynyt ura, niin se tasaa vaan ne polun epätasaisuudet, ja sitten kun se jäätyy ja on semmoinen rapea keli, niin se on niin kuin karheella asfaltilla päästelis, mutta silti on niin kuin todella semmoinen välitön kehollinen luontotunnelma, mikä siitä syntyy.
Sun radion sunnuntairetki tänään Ylöjärvellä, Seitsemisen kansallispuistossa. Yhteistyössä Hiking Travel Hitco Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyvälinen vuokrausta. hikingtravelhit.fi.
Täällä Seitsemisessä aurinko paistaa tuolta pilvien raosta, linnut laulelee, ja lintujahan täältä löytyy ihan älytön määrä, vähän riippuen missä päin Seitsemistä kulkee. Niin Liisa, kuinka hyvin on tullut pongattua jo tänä kesänä ja keväänä näitä lintuja täältä Seitsemisestä?
No, tuossa kun me tehtiin se aamupäivän lenkki, niin jo katseltiin pitkän aikaa joutsenpariskuntaa, joka oli pesinyt tuonne Ahvenisjärven rantaan, ja siitä kohdasta yritettiin mennä hiljaa, että ei oltaisi häiritty sitä pesimisrauhaa. Mua pelotti, kun lähdettiin luontokeskuksesta, niin siinähän on sellainen ollut, semmoinen helmipöllön. Alun alkaen siinä oli vanhassa kelossa helmipöllön kolo, pesäkolo. Se otti vähän nokkiinsa, ja sitten joku rakensi ison pesän sille vähän kauemmaksi sinne. Ja se ottikin sen sitten käyttöönsä, ja monina keväänä, kun se helmipöllö pesi siellä, niin se jouduttiin se tikanpuupolku sulkemaan sen takia, että se aina hyökkäili ihmisten kimppuun silloin, kun oli niin kuin kiivain pesintäkausi, että puolusti omaa reviiriään. No, nyt ei näkynyt missään helmipöllöä eikä kukaan syöksähdellyt kimppuun, että se oli hyvä, mutta se on surullista, että tai se on se toinen kääntöpuoli siinä, että niin paljon ihmisiä käy. Ja totta kai siinä luontokeskuksen ympärillä, niin siinä nyt kaikkein eniten sitten ne porukka pyörii. Siinähän on se tikanpuun polku on varmaan alle kilometrin mittainen, ja se on tällainen kelaajillekin tarkoitettu reitti. ja siellä pääsee lastenvaunuilla ja näin liikkumaan, niin sitä varmaan kaikkein eniten. Ja yllättävän paljon oli siellä runopolullakin kävelty, koska siellä oli niin kaikki juurakot esillä. Mutta sitten näistä seitsemisen, minkä mä opin silloin ihan alussa, kun en lintuja tunnista kovin hyvin. Niin kuin mä sanon, niin mä en varmaan pääsisi eräoppaaksi juuri sen takia koskaan, että mun pitää nähdä ja kuulla se lintu samanaikaisesti. Ja noita pieniä laulajia, niin niitä on vaikea nähdä, kun ne on niin vikkeliä. Ja sitten vielä, kun on tämmöinen lasit päässä, niin ei oikein tahdo. Mutta ne, mitkä mä täällä opin tuntemaan, ja joskus saattaa käydä niin, että kun istuu nuotiolla, niin siihen tulee kuukkeli, ihan niin kuin Lapissakin. Eli tätä on verrattu, että tämä on Etelän Lappi. Mä vähän vierastan sitä, että miksi me nyt sanottaisiin, että me ollaan Etelän Lapissa, että Lappi on Lappi ja sillä sipuli, ei omita sitä tänne, mutta jotakinhan samankaltaista tässä erämaassa on, kun se kuukkelikin on tänne tullut. Ja sitten silloin, kun mä aloitin, enkä tuntenut tosiaankaan näitä lintuja ja kuvittelin, että oppaan pitää kaikki tuntea ja tietää. Nyt mä kehtaan sanoa, että en mä tiedä. Ja kysyä ryhmästä, että joskus siellä joku tuntisi. Niin sen kyllä tunnistaa. Täällä pesii myöskin toinen Lapin lintu, järripeippo, jonka ääni on semmoinen sirinä, semmoinen niin kuin se on. Mutta siis näitä tämmöisiä arkoja, mitä on pidetty arkoina, nythän niitäkin on tullut jo sitten vähitellen ihmisten ilmoille, kuikka ja kaakkuri esimerkiksi, jotka on hyvin näyttävän näköisiä. Silloin kun mä täällä polkupyörällä kuljin kotoa Kurusta tuolla Koverossa päivystämässä kesäpäivisin, niin yksi semmoinen mieliin painuvimpia elämyksiä oli, kun mun edessäni metsätiellä tepasteli kurki, ja sehän pelästyi tietysti minua. Ja sitten kuinka pitkän matkaa se joutui juoksemaan ennen kuin se pääsi nousemaan siivillensä. Mähän pysähdyin tietystikin, mutta lintu oli jo pelästynyt ja lähti pakoon. Niin se oli yksi niitä sellaisia luontoelämyksiä, joka mun on jäänyt täältä mieliin.
Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tällä seitsemisellä on ollut aika merkittävä merkitys hirvelle ja sen, voiko sanoa, hengissä pysymiseen.
Joo.
Mikä sen historia ja tarina?
Tämä Parkanon paroni Gustav Redelf Elimää pelasti Suomen hirvikannan. Tietysti kyllähän niitä sitten itärajan takaa olisi tullut tänne. Mutta 6 hirveä sitten pyydystettiin ja kaikista salametsästyksen kielloista huolimatta, ja valtiollahan oli metsänvartijoita, niin kuin tässäkin on Jaulin Jussin vanha Jaulin tila, metsänvartijan tila, niin kaikesta tästä huolimatta hirviä metsästettiin, kun ihmisillä oli nälkä. Siis 1800-luvun suurista nälkävuosista oli kulunut vasta muutama 10 vuotta, kun siinä vuosisadan vaihteessa sitten 6 hirveä otettiin kiinni ja tarhattiin, ja sitten kun ne oli lisääntynyt, niin päästettiin vapaalle. Niin se on se geneettinen massa, mikä on Länsi-Suomen hirvissä, niin se on näistä hirvistä kotoisin.
Ja hankasarvinen hirvi pelastettiin siitä. Että lapiosarviset tulee sitten tuolta idästä, mutta että näin ne. Ja Parkanon paroni siis teki tämän eläkkeelle jäätyään silloin. Mun muistaakseni joskus 1911 jäi eläkkeelle ja sitten sen jälkeen sai siitä myöskin sitten jonkun palkkion valtiolta. Ei palkkiota sillä lailla rahallista, mutta tunnustuksen.
Mutta muuten kun tuossa puhut noista seitsemisen linnuista, niin tämä on vanhojen metsien aluetta, niin tämä on vähän lajinen. Eli tämmöinen vanhat metsät, niin täällä on tämä havumetsien, vanhojen havumetsien lajisto, joka ei niin kuin lukumääräisesti ole mikään ihmeellinen, että on kolopesioita tosiaan, helmipöllö ja varmaan on viirupöllöjä ja sitten hippiäinen on tietysti täällä hyvin, mutta sehän on keskimäärin 50-vuotias ihminen, ei enää kuule hippiäisen laulua, kun se on niin korkealta laulaa Suomen pienin Vesimälintu.
Vesilintu ja telkkä. Telkän joo, sellaisia koloja on kanssa.
Joo, ja se on tietysti niitä on telkän pönttöjä. Ja, mutta että siis vähän lajistoinen on tämmöinen tietysti peipot ja pajulinnut ja tämmöiset niin kuin kaikkein yleisimmät lajit. Tiltautti varmasti on. Löytyy laulurasta, se on tyypillinen havumetsien laulaja. Että. Mutta ei ole siis mikään semmoinen, niin kuin, että jos menee tommoseen rehevämpään maastoon ja jossa on ihmisen asutusta ja järviluontoa ja kaikennäköisiä pusikoita, niin siellähän niitä lajeja sitten löytyy ihan toisella tavalla. Että täällä on tämmöisellä havumetsällä on tämä oma, tietenkin kananlinnut, metsot, teeret, tämmöiset.
Sun radion sunnuntairetki tänään Ylöjärvellä, Seitsemisen kansallispuistossa. Yhteistyössä Hiking Travel Hitco Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyvälinen vuokrausta. Hikingtravelhit.fi.
No jos Seitsemisen päätyy retkeilemään, niin varmasti näiden komeitten polkujen ja maisemien lisäksi se Koveron perinnetilan on semmoinen paikka, missä kannattaa kyllä piipahtaa. Se Liisa taitaa olla myöskin sun lempipaikkoja.
Joo, siis sehän on aivan mahtava ympäristö siinä pihapiirissä ja ne rakennukset, josta sen päärakennuksen piirustukset, Parkanon paroni veti klubiaskin taakse ja se oli Kruunun torppa, antoi ohjeet. Ja siellä toisessa päädyssä on iso pirtti. 9,5 × 9,5 metriä pinta-alaltaan ja se oli määrätty sen niin isoksi sitä varten, että sitten Kruunun torpalla oli velvollisuus majoittaa näitä metsätyömiehiä. Ja tosiaankin, kun mä haastattelin silloin sitten, kun olin Seitsemisessä, niin talvella keräsin kansanperinnettä täältä ja haastattelin näitä Koveron vielä silloin elossa olevia tyttäriä. Heitä oli 6 kappaletta sitten juuri ennen vuonna 1972 metsähallitus sen lunasti sitten uudestaan valtion haltuun. Silloin siellä ei enää näistä tyttäristä kukaan asunut. Yhden nuorimman tyttären mies sen myi. Niin tyttäret kertoi siitä, että kun se on korkeilla kivijaloilla seisoo se talo, niin sanoi, että joskus talvella oli kyllä niin kylmä tuolla, kun pirtissä he nukkuvat sitten siellä yhdessä nurkassa, joka oli aika kaukana siitä isosta uunista, jossa siinäkin oli semmoinen aivan omanlaatuisensa kiertosysteemi, niin sanoi, että kun saattoi saunailtana mennä hiukset märkinä nukkumaan, niin aamulla heräsi, että ne oli jäätyneenä päässä. Mutta yhtä kaikki siellä ne ennen vanhaa pidettiin enemmän villavaatteita päällä, niin hyvin pärjättiin. Mua on aina kiehtonut siinä se rakennusten niin kuin eri ikä juttu, minkä näkee siinä, että navetastakin on se vanha vaakatasossa oleva hirsiosa, niin se on kaikkein vanhin osa ja sitten on jatkettu, kun on tullut vaurautta lisää ja sitten on mielenkiintoista miettiä, tai että rakennettiin pakaritupa pihaan, kun tuli nuori miniä taloon ja sitten ainakin monet miniat haluaa päästä eroon sitten anopista, joka kaiken aikaa huomauttelee, että kuinka pitää hussollia pitää.
70 runkoa sai valtion torppari valtion maalta käydä valitsemassa talopuita. Ja kyllä on Kovero, on se Ananias vai Matti, joka ne on?
Matti.
Matti. Ja Ananias oli pikkupoika, joka ajoi.
12-vuotias.
Niin. Matti tiennyt, mitä valita. Elikkä sen talon hirsiseinät on aivan niin kuin olisi eilen veistetty. Ne ei ole painunut mihinkään. Ja ne on jo siinä siis, no reilut.
Yli 100 vuotta.
Niin.
Kohta siis, 150
niin,
varmaan.
Niin, 150 vuotta ollut. Että kyllä yleensä hirsiseinä menee kempuralleen, mutta ei ole mennyt miksikään. Tämä on mies tiennyt, mitä puita valitsee. Ja osittain se, että miksi se on pysynyt, niin johtuu siitä, että ne on aivan valtavia, niin kuin Liisa ne puut. Eli Liisa mainitsi, että 9,5 metriä, eli kaksi alinta hirsikertaa siinä nurkkakivien päällä, niin ne on sirppisärmäsiä, eli terävään kulmaan veistettyjä jalanhirsiä, eli 12 tuumaa kertaa 12 tuumaa. Jotta saa semmoisen, niin tarvii olla semmoinen männyn tyvitukki, joka tuolta vähän reilun 10 metrin korkeudesta on kuoren alta 45 senttiä. Että siitä vaan nykyajan hoitomettistä haiskelemaan. Kyllä aika kauan saa aina hakea, että varsinkin pitäisi kokonaiset talonpuut saada aikaan. Samoin vinnillä, joka pitää sen talon, ettei se leviä siis. Että kun harjakatto levittää taloa, kun tulee lumikuorma, että se pysyy, että se ei lähde leviään, ettei salvokset rasitu, niin ne on ihan mahdottomia puita siellä, mitkä on poikittain salvoksissa siihen hirsikehikkoon, että se pysyy.
Seitsemisestä voitaisiin puhua vaikka kuinka ja paljon liittyen seitsemisen historiaan, sen luontoon, reitistöön ja kaikkeen sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Mutta Pekka ja Liisa Tylilä Aikintraveliltä, jos nyt tässä annetaan viimeiset vinkit kuuntelijoille, että kun seuraavan kerran seitsemiseen saapuu, niin millä silmällä ja millä korvalla tänne kannattaa saapua ja mitä yrittää nähdä ja kokea?
Seitseminen, joka on aika kaukana sellaisista häiritsevistä maanteista, jotka autojen meteli aika pahasti niin kuin tuhoaa sitä semmoista rauhan kokemusta tai äänimaailma vaikuttaa niin, että ihmiset tulisi sillä lailla, että ne antaisi kaikille aisteille mahdollisuuden nauttia tästä paikasta. Ja meillä useimmiten on niin, että meidän näköaisti estää sen kuuloaistin täydellisen käyttämisen, niin mä suosittelen, että etsi seitsemisestä joku sellainen kiva paikka, istahda hetkeksi, sulje silmät ja kuuntele. Ja anna sen luonnon puhua sulle myös korvien kautta.
Niin, siis luonnosta kannattaa hakea sellaista, mitä siellä oikeasti on. Siis semmoinen internetluonto johtaa niin kuin semmoiseen, että ihmiset... Hyvä, ettei nyt leijonia hae suomalaisesta kansallispuistosta, mutta että se, että pitää olla tavattoman paljon, tavattoman erikoista ja nopeasti, niin se on niin kuin täysin väärä ajatus. Eli olit sitten ihan omalla takapihallasi tai luonnonsuojelualueella, niin kannattaa kiinnittää siihen luontoon huomiota, mikä on siinä oikeasti nyt. Eli jos haikailee jonkun harvinaisen linnun tai kasvin perään, niin se on kaikki pois siitä, mikä on nyt juuri siinä sun varpaiden edessä. Oli se sitten kuuloaistumista tai näköaistumista tai se voi olla myöskin tuntoaisti.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12. Yhteistyössä Hiking Travel, Hitko Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyvälinevuokrausta hikingtravelhit.fi.